ako dva bela goluba.
Naš današnji gost je scenograf i kostimograf Miodrag Tabački. Stvaralac raskošnog opusa, autor smelih, neočekivanih rešenja, arhitekta iluzije, slikar prostora duše, istraživač, profesor i još mnogo toga. Za svoj rad Miodrag Tabački nagrađivan je brojnim nagradama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Obrazloženje uz prestižnu nagradu iz fonda Ivan Tabaković, koja je dodeljena Tabačkom 6. decembra 2004. godine, Gordana Harašić, član žirija, završava sljedećim rečima.
Miodrag Tabački, osvešćen teatarski čovjek, autentičan je stvaralac izrazite individualnosti i posebnosti, kreativne snage i bogate mašte. On je u scensku radnju uneo novo osjećanje prostora, likovnost kao znak svojih scenskih rešenja, a složenu teatarsku praksu obogatio je izrazitim estetskim načelima.
Ne sećam se kada sam počeo da crtam, verovatno onog momenta kad sam dobio prvu kredu ili prvu drvenu boju, jer to je staro otprilike koliko i ja. Zaista ne mogu da se setim kada, ali se vrlo dobro sećam mog prvog kontakta sa pozorištem. To je bilo negde sa mojih 5 godina, tada sam gledao neku priredbu. I neki pozorišni komad je bio uz tu priredbu, Mačkin dom se zvao. Ja sam tada, i to mi je živa slika, to se danas sećam te slike, primetio, na kraju te predstave se taj neki dom od te neke mačke zapali. I to je kao neki požar i tu pada zavesa. I ja sam primetio kako se enterijer koji je naslikan bio na zavesi podigao pri podu i kako je jedna ruka sa nekom konzervom u kojoj je bila vatra unela tu vatru na scenu. Očigledno je to bio neki pirotehničar, ne sjećam se sadržaja, ali to je bilo za mene veliko uzbuđenje i to je moje prvo iskustvo kao publike. A isto tako negde sa 5 godina, ja sam ranije krenuo u zabavište, ranije sam krenuo u školu, je moj prvi nastup na pozornici i to je u nekom dečijem skeču. Priredba je bila sa šarenim programom. Ja sam igrao, sad ne bih mogao tačno redosleda da se setim. Jednom sam bio leptir, sećam se svog kostima, sećam se krila koja su bila na žičanoj konstrukciji od krepapira i crveni je bio leptir. Imam i fotografije. A negde u isto vreme, sad kažem, ne znam šta je bilo ranije, šta kasnije, sam bio i patuljak. I tu fotografiju imam, to je neka priča o nekoj devojčici, nije to crvenka, pa ova devojčica se zvala Maša, isto neko gubljanje u šumi, sećam se da smo imali i medveda i medved je bila zabavilja lično, imala je neki brown overall sa velikom kaširanom medveđom maskom, bila je korpulentna žena u godinama. I mi smo deca bili, ja sam znao da je to zabavilja, ali strašno bojao kad je stavljala tu masku. Onda nešto kasnije u osnovnoj školi sam krenuo uz aktivno učestvovanje u svim likovnim sekcijama. Dakle, kod mene je bila negde izmirena ljubav prema slikarstvu i prema likovnoj umetnosti, uopšte uključujući i valjarstvo. I to sam isto radio od gline, bavio sam se time intenzivno u tim sekcijama likovnim i dramska sekcija. Tada smo radili, ja sam negde četvrti, peti osnovne, komad koji se zvao Čudotvorni cvijet. I domaće su autorke bile dve, ne bih mogao da se setim imena. Ja sam igrao Mišu, jednog od tri brata, i zajedno sa sestrom, taj lik se zvao Zdravka, smo krenuli u potragu za nekim čudotvornim cvetom koji će izlečiti našu bolesnu majku. Ja sam se osjećao jako važnim, jer sam upravo ja bio taj koji ubija cara mraka i oslobađa taj zarobljeni čudotvorni cvet koji je lek inače bio za našu majku. Jako sam bio važan i jako sam bio pogođen što sva trojica imamo slične kostime koji su bazirali na nekoj narodnoj nošnji. Ja sam se osjećao tada jako bitnim i smatrao sam da treba izgledam kao princ. To moje bavljanje tom nekom dečijom, omladinskom, u svakom slučaju amaterskom glumom, završilo se negde krajem gimnazije sa početkom studija. Tada sam učestvovao u jednom recitalu, dešavalo se to u Zrenjaninu gde sam i gimnaziju završio, u jednom recitalu, stalno se sa tim hvalim, u kom je bilo i mojih drugova i drugarica koji su kasnije napravili, završili pozorišnu akademiju, napravili neke svoje značajne glumačke karijere, kao Irina Nović-Kovačević, na primjer, pokojni Marinko Šebes, filmski glumac, i iznad svega i danas aktivni Branko Milićević Kockica. Evo, ja sam krenuo drugim putem, odmah nakon tog recitala koji smo radili u režiji Milutina Karišika, koji je tada bio glumac i reditelj u Zrenjaninskom pozorištu. A kasnije su se te dve moje ljubavi sastavile u jednu. Ja sam ljubav ka likovnoj umetnosti i ka pozorištu realizovao kroz bavljanje scenografijom i kostimografijom. Moj susret sa Beogradom nije bio uopšte dramatičan. Mamin otac, moj deda, je živeo u Beogradu na Crvenom krstu. Ja sam dosta vremena u detinjstvu provodio kod dede, konkretno i tokom školovanja, gotovo po ceo zimski raspust, tako da sam kao dete upoznao sve što Beograd može detetu da pruži, od Boška Buhe preko klizališta na Tašmajdanu, i bio sam svoj na svome kad sam došao na studije. Mislim da je tada Beograd donosio puno novoga u opšte jugoslovensku ili balkansku sredinu, i mislim da je bio centar negde Balkana, već sa Bitefom, već sa Festom. To su bile manifestacije koje su zaista u to vreme bile veoma značajne za Beograd. A ja sam se kao student tu našao na svome. Prvo, arhitektura koju sam upisao jeste nešto što je meni bilo blisko, iako ne velika ljubav kao slikarstvo. Ja sam se odmah snašao i odmah sam svoje slobodno vreme provodio u školi za crtanje u Šumatovačkoj ulici, bez ideje da ću se tim radovima konkurisati na akademiju. Međutim, eto, ja sam ipak dve godine nakon toga upravo sa tim radovima koje sam krajnje neobavezno radio u Šumatovačkoj na akademiju i konkurisao. Tada su bile veoma zanimljive predstave meni, konkretno u Ateljevu 212. Bilo je tu i nekih amaterskih grupa sa zanimljivim programima. Bio je festival amaterskih pozorišta u Domu omladine. Dešavalo se dosta toga što je mene zanimalo. Naravno, veliki izbor različitih izložbi, i onda nešto što kao dete ipak nisam ni stizao, ni imao interesovanja da vidim, muzeji, naročito Muzej savremene umetnosti. To je za mene bila velika Amerika, otkriće Amerike, Muzej savremenih umetnosti, i kao arhitektura, i kao zbirka, i kao mesto na kom se nalazi, i kao Sava, i kao Kalemegdan koji se vidi sa druge strane. Dosta sam vremena provodio u Muzeju savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti takođe. Thank you. Ja sam se svugde nekako dobro osjećao. Nemam tu vrstu ograđivanja i s obzirom da sam čovek ravnice, ja moram da kažem da mi uopšte nije nelagodno kad se nađem u Kotoru okružen brdima ili kad se nađem u Sloveniji u Alpima. Ja nemam tu vrstu vezivanja, pa ipak sam, i to je činjenica, vezan za Beograd. I znate, u proteklih 20 godina, a pogotovo od 92. pa do kraja 90. godina, gde god da se čovek našao, morao je da pomisli i na to da će tamo i morati da ostane. Čak i ako želi da se vrati, može da se desi da se zatvore granice. Ja sam naravno svih tih godina putujući, a u vreme sankcija sam gostovao u Nottinghamu, u Belgiji, dosta sam putovao, ja sam stalno sa sobom nosio svu svoju dokumentaciju, uključujući i vojnu knjižicu. No, kažem, nisam poželao da, moguće iz privatnih razloga, mislim, ja nikad nisam živao u velikoj porodici, ja sam jedinac, nemam puno dece, dvoje to nije puno, ali ipak je to nešto što vas vezuje za mesto u kom su vaši bližnji.
Thank you.
od 1973. godine. Miodrag Tabački je za repertoarska pozorišta, festivale i neformalne grupe uradio više od 200 scenografija, kao i kostime za preko 100 dramskih, operskih, baletskih i lutkarskih predstava. Kao scenograf i kostimograf gostovao je u većini jugoslovenskih pozorišta, kao i u Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj Republici, Italiji, Makedoniji, Nemačkoj, Sloveniji i Slovačkoj.
Ja se sećam odlično svoje prve predstave i to doživljavam kao neki najromantičniji mogući sticaj okolnosti. Ja sam svoju prvu scenografiju realizovao u pozorištu u kom sam prvi put i stao na pozornicu i na pozorišne daske, to je Zrenjaninsko pozorište. I upravo to je i poslednja scena na kojoj sam se nalazio kao mladi glumac, jer je to recital o kom sam pričao, koji je izvođen upravo na sceni Narodnog pozorišta. Susret sa Ljubišom Ristićem je bio apsolutno značajan i dragocen za mene i ja sam jako puno naučio radeći sa Ljubišom, što naravno ne zameram svojim pedagozima. Scenografija je krajnje jedna slojevita disciplina i nemoguće je pružiti tokom studija sve ono što je potrebno budućem scenografu. Ja sam, čini mi se, bio na postdiplomskim studijama radeći predstave sa Ljubišom Ristićem. Nisam imao nikakvih problema. Od prvog dana sam nailazio na razumevanje i nisu mi početci bili teški. Moguće zbog toga što je opet, ko zna kojim slučajem ili proviđenjem, moja karijera krenula od manjih sredina. Ja znam primere nekih mojih kolega koji su imali tu sreću ili nesreću da im se desi da dobiju predstavu u Beogradu u nekom većem pozorištu i da odatle krenu, pa isto tako da ne budu savršeni i da više nikad ne dobiju predstavu nigde. E sad, da li bi to bio sa mnom slučaj ili ne bi, ja ne znam, ali mislim da sam se ja jako dobro osjećao kada sam posle tri godine rada u manjim sredinama došao u Beograd bez ikakvih problema, ikakvih nedoumica, vrlo siguran u sebe, u svoju misao. Mislim da je dobro što je tako, jer ja sam zajedno sa Ljubišom Ristićem pre Beograda radio u Zrenjaninu, radio u Subotici, radio sam u Novom Sadu sa Slavenkom Saletovićem, radio sam u Osijeku sa Stevanom Štukeljom, onda sam zasnovao radni odnos u pozorištu mladih u Novom Sadu gde sam radio sa niz reditelja, uključujući i Dejana Mijača, da bih nakon toga prvu predstavu uradio u Beogradu u režiji Vida Ognjenović, Zaveru Velimira Lukića u Beogradskom dramskom na Crvenom krstu, što je opet pa neka romantična situacija, jer je Beogradsko dramsko pozorište, dakle pozorište koje se nalazilo u neposrednoj blizini mog dede koji je stanovao u Vukice Mitrović, ujedno prvo Beogradsko pozorište sem Boška Buhe u koji sam odveden i sasvim sigurno prvo Beogradsko pozorište u koje sam otišao svojom voljom kao adolescent da gledam predstavu, sećam se čak i koju, to je bio Uješ Branislava Nušića.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo Miodraga Tabačkog.
Ne može se raditi u pozorištu sa velikim pauzama i ne može se u pozorištu raditi samo jedna vrsta repertoara da bi se postigao rezultat. To mora biti puno mnogo i mora biti sa svom energijom i mora biti na više planova. A letenje dekora u vazduh su pozorišne iluzije, predstava jugoslovenskog dramskog, a na gostovanju na festivalu Mittelfest, tako se bar tada zvao festival Pentagonale u Cividale del Friuli u Italiji. Ja sam bio već u Cividale del Friuli jer sam radio jednu njihovu produkciju, tako da sam znao kakvi su uslovi na festivalu i suočio sam se sa pozornicom na kojoj treba da igramo. To je pozornica koja se nalazi na otvorenom, znači to je jedna montažna bina koja nema nikakvih tehničkih mogućnosti, zapravo nikakvih scenskih mogućnosti. A pozorišne iluzije su dosta komplikovan komad dekorski i postoji u tom komadu jedna promjena dekora koju je publika i na premijeri i kasnije više puta znala da nagradi aplauzom. To je kad, ja ću sad reći, uslovno iz realnog sveta uvodimo publiku u svet mašte i imaginacije. Tada se desi promjena koja u pozorište ide vrlo bezbolno, zahvaljujući tehničkim elementima scene kutije, cugovi, dakle, povlače dekor u visinu, jedan, ispod njega se nalazi drugi, to je ta promjena dekora gde jedna slika nestane za par sekundi, biva podignuta, ukaže se druga. E, to je bilo nemoguće uraditi u Cividale, ali sam se ja setio da bih ja možda mogao za tu priliku da uradim jednu lakšu varijantu, fizički lakšu varijantu, tog dekora koji treba da nestane. I ja sam je napravio uz pomoć mog pokojnog druga i kolege Žire, koji je bio slikar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Znači, to je bila ta scenografija pećine koju smo mi za potrebe Cividala uradili kao jedan dekor koji je bio slikan i apliciran na veoma lakom materijalu, na tilu. Postavili smo taj dekor, ispod njega je bio postavljen onaj koji će uslediti kad se ovaj skloni, a taj koji je trebalo da odleti, ja sam organizovao sa tehnikom iz Cividala i ja sam naručio balone punjene helijumom, meteorološke balone, i mi smo na meteorološke balone okačili ovaj naš dekor. Baloni se nisu videli jer su bili zaklonjeni montažnim portalom. U određenom trenutku, tu su i glumci pomagali, nismo imali mi mnogo tehnike, mi smo makazama posekli užad kojima su bili zategnuti baloni i dekor koji je trebalo da nestane, bukvalno je nestao tako što je poleteo u nebo. Poseban je efekat bio, ja sam bio jako srećan što se to desilo, što je tako duvao vetar da je taj dekor preleteo preko gledališta koje se nalazilo na gradskom trgu i odleteo negde u Alpe. Naravno, to je bio urlik od aplauza i jedno od većih uzbuđenja koje sam i ja i svi koji smo tamo bili doživjeli. Kako dođem na ideju, to je pitanje koje su mi često postavljali u Americi. Znate, Amerika scenografiju tretira kao disciplinu koja je bazirana na tehnologiji. Onda njih uvek čudi kako ja dođem tako do nekog rešenja koje niti je pisac napisao, niti je to nešto režija predviđala, ali ja sam ga ipak uradio. Jel? I meni na to pitanje po pravilu teško i nemoguće da odgovorim, jer to nije po onom sistemu dva jajeta, četvrt kilograma brašna pa se zamesi. To su stvari koje se dese tokom čitanja komada, to su stvari koje se dese kroz dijalog sa rediteljem, to su stvari koje se jednostavno izluče i to je nešto što je vrlo, vrlo teško, zapravo nemoguće objasniti, nemoguće ga i sistematizovati, a mene isto interesuje i to je jedan od razloga što se bavim ovim poslom. Predstava koju sam radio u Šaubine u Düsseldorfu u režiji Dašeg Nikite Milivojevića, i to mi se to ispunila želja da radim na nekoj velikoj, uvaženoj svetskoj sceni. Inače, smatram da se rezultati mogu postići i u malim sredinama i danas živimo u vremenu kada oni mogu da budu i dostupni drugima. Konačno postoji internet, postoje kvalitetne fotografije, snimci i tako dalje. Dakle, recimo, Tene Drinić Uprija je jedno rešenje do koga sam ja došao vrlo spontano, otkrivajući otpakujući jedan veliki, veliki paket koji je sadržao sve ono što nudi Andrićeva na Drini Ćuprija i razmišljajući o tome kako da priuštim predstavu koja se dešava uglavnom na mostu, a da to ne bude ilustracija mosta, da to ne bude smešna maketa od jednog značajnog mosta koji pogotovo publika zamišlja na neki svoj način. Sad ja da napravim neki imitat. I u pozorištu je moguće puno toga. Jedino je potrebno pridobiti publiku i učiniti nešto da vam, da vam publika poveruje. Ja sam zapravo, igrajući na tom mostu, došao do neopisive potrebe da pokažem i Drinu. Kako ću da pokažem Drinu? Pa sa plavim tekstilom se uvek može, ali nije to to. I ja sam onda došao do jednog rešenja koje publika prihvatila i razumela. Ja sam dakle imao most koji je prostor predstave delio na dva dela i publiku sa jedne strane mosta i publiku sa druge strane mosta, tako da se jedna publika drugu publiku nije videla. Predstava se igrala na uzvišenju, odnosno na mostu koji se nalazio između dve publike. A da se predstava igra baš na samom mostu, publika je shvatila tek na kraju predstave, kada se zapravo dešava detonacija mosta u Prvom svetskom ratu i kad se most ruši, kada je pozornica na kojoj se predstava igrala i koja je delila dve publike u sredini zapravo ostajala zbog bombardovanja, zbog centralnog dela i tek tada je publika mogla jedna drugu da vidi, dok je Drina svo vreme bila prisutna kroz veliku traku tekstila koja je suprotno od pravca mosta na kom se igra bila razvučena kroz prostor od jednog ugla sale do drugog, ali kao plafon, kao nastrešnica na kojoj su bili projektovani svo vreme talasi. Bilo je jasno da je i zašto ne bi nekad mogla da bude reka gore, a most dole. U pozorištu je sve moguće. U pozorištu je moguće da postane kamen cvet, cvet kamen, samo je potrebno to odigrati i ispratiti i drugim sredstvima, ne samo vizualno. Postoji nešto što je moda i što je trend u pozorištu, a postoji i nešto što je moda uopšte koja nas okružuje, počev od svakodnevnog kostima pa preko određenog stila koji je u modi, stila nameštaja, stila muzike. Ja mislim da o tome, ja ne krijem, ja o tome jako vodim računa, pogotovo ja radim za ljude iz određenu sredinu koja upravo zbog mode nešto očekuje, nečim je zasićena. Nešto i treba novo dati i ja to pratim i kad god radim u nekoj novoj sredini, ja pre nego što bilo šta bacim na papir, dobro upoznam tu sredinu, dobro upoznam, istražim očekivanja te sredine, želje, ono što vole, ono što je kod njih aktuelno, dakle moderno, ne bih li se tome priklonio ili možda učinio upravo nešto dijametralno drugačije, ne bih li time možda postigao bolje razumevanje onog što želim da kažem. We'll be right back.
Od samih početaka svog izvanredno plodnog stvaralaštva u domenu scenografije i kostimografije, Miodrag Tabački neumorno istražuje, putuje, uči i podučava.
Pa ja sam, kad sam putovao, uglavnom, pogotovo ako sam predavao, uvek imao utisak, pa već sama činjenica da vas negde zovu da predajete, kaže da oni imaju neku potrebu da nešto čuju i nauče od vas. Ja imam utisak da mi zapravo veoma dobro sa pozorištem stojimo i mislim da ja tu nisam subjektivan, jer svako malo naše predstave imaju uspeha onoliko koliko mi možemo da se pojavljujemo na svetskim festivalima i onoliko koliko smo u mogućnosti da gostujemo. Znate, to je malo finansijski zahtevno. Međutim, svako malo ja dobijam potvrde da je naš pozorišni rezultat veoma značajan i veoma uvažen u svetu. Dakle, ja ne mogu da kažem da sam u nekim sredinama bio fasciniran pozorištem, jer iznad svega, to što se uradi u svetskom pozorištu, to nekako dođe do nas. Taj, recimo, San letnje noći Pitera Bruka, koji je antologijska predstava, jeste predstava koju smo mi gledali u Beogradu 70. godina. Dakle, stranci nama znaju da pošalju predstave i mi ih vidimo. Dalje, mislim, strani filmovi, da vi upoznate stranog glumca koji je fenomenalan. Kasnije odete, gledate ga u nekom pozorištu u Londonu i on nije tako fenomenalan. Znate, mislim da mi dosta toga uvozimo i stranci znaju da nam pošalju ono što im je najbolje. Ja sam, recimo, Paul Scofielda, koji je u filmu Thomas More, Čovjek za sva vremena, u ono vreme, to je bilo pred 40 godina više, ima 40 godina, bio onako najfantastičnije što se može zamisliti. Iza toga odem na stipendiju 77. u London i u National Theatre u Volpone, wow, ko igra Paul Scofield. Ja odem, ne mogu da verujem da sam da mi se pružila prilika da gledam Paul Scofielda. Slušajte, ja sam ostao ipak do kraja na predstavi. Smatram nepristojnim da se izlazi, ali to je bilo, danas mi mladi kažemo, smaranje, teško smaranje je bilo. Dakle, nije ovaj svaki put ni Paul Scofield, znate. Dakle, mi teško da imamo prilike da pokažemo svetu ono što radimo, ali kad pokažemo, to uvek biva sa rezultatom. Mene musical fascinira američki. Broadway je fantastičan, ali ne mogu da kažem da me fascinira profesionalno kad se radi o scenografiji i kostimografiji. Znate, opet ono što sam rekao, oni to rade po komadu, bez mnogo kreativnosti. Ako treba da bude aerodrom, oni će napraviti aerodrom na pozornici. Znate, ako treba da leti avion, taj avion će leteti koliko može. I tu može da fascinira samo tehnologija, nikako invencija koju ja ipak stavljam ispred tehnologije kad se radi o mojoj profesiji. Međutim, ostale komponente su fascinantne i logično je, moguće je da je tako. Kod nas je to već malo teže i mi nemamo tu takvih rezultata, ali to je što se tiče izvođenja, što se tiče plesa, pevanja i glume. To je kod njih briljantno i onda još nešto, ali to je para pozorište, to nije pozorište, iako mislim da jako utiče na pozorište. To je taj cirkus sa tim umetničkim cirkuskim tačkama i naravno sa milionima sajli koje pridržavaju vrlo vidljivo izvođače. Više nije to onaj cirkus da neko padne, postane invalid za ceo život. To je taj cirk de Soleil, to je fantastično. A ovo ostalo, sve što je bilo dobro i što sam mogao da vidim u svetu, to je na neki način stiglo i do nas. Ja sa studentima ovde u Beogradu, a u stalnom radnom odnosu sam na Fakultetu dramskih umetnosti, radim dosta specifičan pristup scenografiji i kostimografiji, budući da su moji studenti pozorišne režije. Ja se ne trudim da od njih načinim i proizvedem scenografe i kostimografe, već reditelje koji će umeti na pravi način da koriste scenografiju i kostimografiju, ne bi li što bolje realizovali svoje rediteljske zamisli. I u tom smislu je moj predmet nešto što mene manje obavezuje, pa čak i što mene manje vremenski angažuje, i ujedno je to nešto za što sam se ja odlučio, jer sam nisam želeo da, baveći se pedagoškim radom, prestanem da se bavim svojim umetničkim aktivnostima. I meni je to potpuno dobra mera pedagoškog rada, koji me vrlo zadovoljava i interesuje na određen način, i vođenja lične karijere. E sada, ponekad moram priznati da imam potrebu da radim direktno u struci kao pedagog, i to mi se dešava i jako sam zadovoljan što je tako, ali ne u kontinuitetu, već incidentno, prilikom mojih odlazaka u inostranstvo na neki od univerziteta, gde provedem četvrt semestra, taj kvoter ili semestar, ili održim kurs, ili održim workshop, ili nešto tako, i tu se potpuno zadovoljim, a imam potrebu da se bavim pedagoškim radom, jer jako sam počeo da, što se više bavim time, to više osjećam tu povratnu energiju koju dobijem od studenata, i nije nikakva mistifikacija kad kažem oni uče od mene, ja učim od njih, znate. Ne zato što su mlađi, nego zato što oni uče i oni teraju mene da i ja učim. Oni imaju vrlo zanimljivih pitanja koja mene odvode u neka rešenja koja ja pronalazim sada ponovo. To nema veze sa godinama, ima prosto veze sa činjenicom da neko uči, a neko je taj ko je učen. To preraste u neku saradnju, bar je tako bivalo. Znate, ja sam radio sa studentima, dakle, na Fakultetu dramskih umetnosti sam od 77. godine, jel, to je 35 godina, koliko, jel? Možda se toliko svojih studenta bivših sarađivalo u pozorištu, i vrlo se dobro snalazimo. Znate, moj kurs traje 3 godine, 6 semestara. Pa, kad ste 6 semestara sa nekim, vi negde formirate istu platformu, imate isto mišljenje, isti pristup. Što dobro dođe. Možda je nekad interesantno i promeniti, ali mislim, mi se menjamo, mi nismo obavezni da budemo jedni sa drugima, ali je jako zgodno. Ovaj, prosto lepo je nastaviti posle 3 godine i dalje sresti nekog svog starog đaka, jer ja i nemam inače odnos prema studentima, baš sad kao da sam ja nešto tu neki učitelj sa naočarima i sa štapom u ruci. I mi imamo mali broj studenta, tako da to ex katedra i nije neki odnos. Kad vi imate 4 do 5 studenta na godini, onda je to neminovno ovaj jedan pristup koji nije sa značajnom distancom koja bi smetala.
posvećenost sa kojom pristupa stvaralaštvu i pedagoškom radu, Miodrag Tabački preneo je i na brojne izložbe. U Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je izložba Miodraga Tabačkog pod naslovom Dokumenti 40 godina pozorišne scenografije i kostimografije.
Na toj izložbi je prisutno puno mojih velikih radosti i uživanja, jer nisu to samo različite predstave koje imaju različite prostore u kojima se predstava fizički igra. Ja vrlo često imam prostore do kojih sam dolazio uz velika uzbuđenja i veliku radost, koji nisu realni prostori, nego su prostori stanja, prostori nekog vremenskog protoka. I to su zaista veliki doživljaj, koliko za publiku, ja mislim moguće još više za nas koji to radimo. Pa ja bih prokomentarisao naslov izložbe. Naslov izložbe je Dokumenti. Imam potrebu da kažem da svaka predstava, kad se gleda, ona jeste na određen način jedan performans. Onog momenta kad vi deo te predstave izvadite i prikažete ga kao nekakvu zasebnu celinu, onda taj deo, ukoliko ima svojih likovnih i vizualnih vrednosti, može da ide u neku galeriju. Ukoliko ima svojih muzičkih vrednosti, može da bude snimljen pa da ide kao ploča. U svakom slučaju, sve to što se izvade iz pozorišne predstave jeste dokument o pozorišnoj predstavi. E, oto da se moja izložba zove Dokumenti, jer ja izlažem originalne skice koje su dokument vezan za idejno rešenje i fotografije realizovanih dekora i kostima, koji su dokument o realizaciji tog rešenja, jer scenografija i kostimografija nije samo u zamisli, ideji i kreaciji, već je dobar deo odgovornosti scenografa i kostimografa i spretnosti i u samoj realizaciji. Bilo je inače pitanja zašto nisam izložio makete, elemente dekora, realizovane kostime. Ja sam to na svojim ranijim izložbama radio, ali su moje ranije izložbe bile u prostorima koji su manje više galerijski. Smatram da treba poštovati jedan galerijski prostor i smatram da jedan prostor, kakav je prostor Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, nije da se u njega postavi maketa koja je naravno delo više zanatlija, a pritom predstavlja igračku koja zaista nema galerijskih vrednosti. Može da ima dokumentarnu vrednost, ali zaista mislim da nije za tu galeriju, a pogotovo ne mislim da je za tu galeriju niti za bilo koju. Izložiti kostim koji je rađen sa namerom da se doživi sa distance od bar 10 metara i u scensko svetlo, sad ga pokazati može da bude korisno za neku stručnu izložbu, ali širokoj publici tako demistifikovati lepotu scenskog kostima i dozvoliti da u nečemu što iz publike gledano vidi najlepšu moguću aplikaciju, odjedno vidi neku zakrpu od nekih drugih materijala, nisam bio za to. I onda sam, budući da sam u nekim drugim prostorima to izlagao, onda sam na izložbi na jednom video bimu dao inserte i snimke mojih prethodnih izložbi, gde se pojavljuju u mojim kostimima operski pevači, igrači, gde balerine ili break danseri igraju između publike. I recimo sa izložbe u Parizu u našem kulturnom centru 87. Ja imam u mojim kostimima grupu plesača koji su kroz prozore izašli na Sims fasade i u slow motionu oživeli fasadu i predstavili moje kostime i najavili izložbu. Tako da sam eto i taj segment mog rada prikazao, jer sam se dosta izlaganjem bavio. A izložba su Dokumenti i jako sam ponosan njima. Thank you.
Zahvaljujemo Miodragu Tabačkom na učešću u emisiji Kod dva bela goluba.
Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.